Peiling. Peiling på transport.
En podcast for alle som interessert I transport og det grønne skiftet. I studio med Ole A. Hagen og Engelin Nordsjø.
Velkommen til nok en episode I podcasten Peiling. Og Engelin, hvem det vi har fått som gjest I dag?
Vi har en veldig spennende gjest hos oss. Det en leder som kanskje ikke alle helt kjent med, men som samtidig leder for et svært viktig selskap som mange har et forhold til. Og det Gro Bakstad, som direktør I Vy. Og du hjertelig velkommen hit, Gro.
Tusen takk.
Og da det jo naturlig, det jo ikke bare Vy du har vært innom, du har også vært innom andre store selskaper som Posten, Bring og Veidekke. Kan du si litt, kan vi få lytterne bli litt kjent med hvem egentlig Gro Bakstad? Litt om bakgrunnen.
Jeg jo utdannet fra Handelshøyskolen I Bergen. Jeg startet Arthur Andersen. Jeg var blant annet en tur innom London, jobbet der. Gikk over til offshore-bransjen, jobbet litt med corporate finance, før jeg endte da I Posten og Bring I 2004. Og der var jeg helt til 2020, faktisk I 16 år var jeg I Posten Bring I ulike typer roller. Før jeg da begynte I Vy. Høsten 2020, midt under pandemien.
Midt under pandemien, det jo et, det gjorde jeg jo, jeg byttet jobb midt under pandemien. Det et litt krevende tidspunkt å bytte jobb, det ikke det?
Ja, veldig spesielt. Du møtte jo ikke folk.
Vanskelig å bli kjent.
Ja.
Og så var dere jo et selskap da, som skulle håndtere en situasjon som var krevende for hele landet, men ikke minst for kollektivtransporten og for de som skulle reise, for det var ingen reisende. Og vi har jo hørt fra Ruter hvordan det var å håndtere den situasjonen, men beskriv litt grann hvordan det var da, for Vy da pandemien kom.
Nei, det selvfølgelig, det var jo helt en eksepsjonell unntakstilstand, kan man si. Vi lever jo av å få folk til å reise kollektivt på buss og tog, og vi hadde da vi leverte da en tjeneste som folk helst ikke skulle bruke, skulle reise minst mulig. Og samtidig så var jo altså, folk som jobbet på sykehus og I andre viktige samfunnstjenester, de var jo avhengig av å komme på jobb, så vi måtte jo levere. Og så måtte vi midt oppi dette her selvfølgelig ivareta kundene på en best mulig måte, og de ansatte på en best mulig måte. Så det var jo veldig, veldig spesiell tid. Og det var jo litt spesielt å begynne I en ny jobb også akkurat da. Nå var det en sånn liten glipp. Akkurat når jeg begynte den høsten, hvor man faktisk fikk lov til å være I kontakt med andre folk, og jeg fikk anledning til å reise rundt og møte kollegaer, både I buss og persontog og godstog, noen få korte uker før det stengte helt ned, og det jeg utrolig glad for ellers så hadde det vært en veldig, veldig merkelig situasjon.
Og hvor reiste du først da, når du først skulle ut med toget og fær?
Nei, jeg reiste ut og møtte folka våre på ulike stasjoneringssteder og selvfølgelig reiste med tog reiste til Alnabru møtte folk innenfor godsvirksomheten, reiste til stasjoneringsstedene for buss og møtte folka der, så det jo komme ut og være ute I drifta jo utrolig viktig for å forstå den virksomheten du leder. Det jeg fortsatt veldig opptatt av.
Og akkurat under pandemien så var det kanskje sånn at akkurat godstransporten, for vi jo ganske, det flere selskaper, deriblant Cargonet, det gikk jo egentlig så det suste under pandemien. Det var mye behov for gods under pandemien.
Ja, det var en veldig god vekst under pandemien. Da gikk jo netthandelen, gikk jo all time high. Når jeg slutta I Posten Bring, så var det liksom jeg gikk fra all time high til all time low I forhold til volum da. For da fikk jo dette virkelig, virkelig en oppsving.
Kan du si litt grann om, det jo ikke alle som helt forstår hva Vy Altså man har et forhold til Vy, men man ser ikke helheten, tror vi. Hvis du skulle kort beskrive, hva det Vy består av egentlig?
Vy driver med persontog, buss og godstog. Så egentlig kollektivtransport da, med buss og tog, og så har vi da også godstogene våre.
Og bussdelen av Vy har jo egentlig vært ganske, den ganske stor, den vel I hvert fall på linje med tog?
Ja, og gamle NSB har jo holdt på med buss helt siden 1925, det snart 100-årsjubileum, Da startet man opp de første bussrutene I det som jeg tror det hette NSB biltrafikk den gangen. Så buss har en veldig lang tradisjon I gamle NSB, som det også har I veldig mange andre kollektivtransportselskaper rundt omkring I Europa.
Og NSB det ble jo opprettet I 1883, de har enda litt lengre historie, men NSB valgte jo på et tidspunkt å gå over til å bli Vy. Det var jo før du begynte denne rebrandingen.
Mm-hmm.
Men Vy fungerer vel bra som et navn, men kan du si, det ganske mange ansatte omsetning. Du har jo bakgrunn fra CFO og tall. Hva er det, hvor stort Vy egentlig?
Vy et selskap. Vi over 11.000 ansatte I Vy. Aller flest ansatte I bussvirksomheten, for det den mest arbeidsintensive delen av konsernet. Vi har en omsetning på 19 milliarder I 2023, og har en ganske smal driftsmargin. Vi en lavmarginsbransje, så vi må passe på pengene våre hele tiden. Og det klart, du sier, etter pandemien, så det å jobbe seg opp over. Og endelig I 2023 så var reisetallene på tog omtrent tilbake der det var før pandemien. Det vi veldig glad for. Og likeledes på buss var det en veldig god utvikling I forhold til der vi har vært. Men vi skal fortsette å forbedre oss ytterligere.
Men, og det viktig med kontinuerlige forbedringsprosesser og jobbe med produktivitetsforbedring. Sånn. Dette sikkert snadder for en CFO å jobbe med, men Vi snakket om pandemien. Det andre forutsetninger også som av og til kan spille en bransje eller et selskap et lite puss. Og dere jo veldig avhengig av den infrastrukturen Norge har.
Det vi.
Og den infrastrukturen jo ikke alltid helt tip-topp. Det var en jernbanetale som samferdselsministeren hadde for ikke så lenge siden, hvor man egentlig snakket om man skulle forbedre punktligheten og bedre situasjonen. Men Norge har jo hatt en punktlighet på nivå med Ukraina. Og det har jo vært krevende å drifte togselskapet på den infrastrukturen man har, gitt de utfordringer Bane NOR hatt, og gitt også klimaendringer som vi ser med Hans. Kan du si litt om de andre forholdene utover pandemien, for hvor vanskelig, eller hvor krevende, eller hvor spennende det egentlig å drive et togselskap?
Jeg vil jo si at det først og fremst spennende, da. Altså, hele samfunnet jo avhengig av at denne infrastrukturen fungerer, og at kollektivbransjen fungerer, og det jo noe av det som gjør det ekstra spennende. I fjor, 2023, så hadde vi en punktlighet på 88% på våre persontog. Det lavere enn målet på 90%, og det definitivt mål om å forbedre seg. Og den største utfordringen I forhold til punktlighet jo infrastruktur. En ting ekstremvær, det vi opplevde med Hans og store nedbørsmengder, og det gjorde med infrastrukturen, det spilte jo mye inn. Men også det vi har opplevd nå I vinter, med en kombinasjon av snø og kulde som vi ikke har opplevd på veldig mange år. Så dette med klima og hvordan klima utvikler seg I forhold til infrastrukturen, det er en utfordring som det utrolig viktig å jobbe med fremover.
Det har jo vært en del irriterte togkunder I vinter, kan man jo si, I den store delen av landet, og vi har jo sin andel av de passasjerene som bruker regiontogene her. Og det en del gamle tog som ikke helt har kanskje taklet væromskiftet og I det hele tatt, og det mye som skal vedlikeholdes. Så hvordan har vinteren vært egentlig I forhold til å håndtere den kundemassen som ikke har kommet seg på jobb ganske mange dager faktisk?
Nei, det har selvfølgelig vært veldig krevende og aller mest krevende for kundene og våre ansatte som jobber ute på togene. Nå utfordringen når det kommer så mye snø og kulde og fokk I kombinasjon, beredskapen og ikke, etter vår mening ikke god nok på snørydding, så fokker dette seg I store mengder under togene, og det blir sånne svære isblokker som på opp til 600 kilo med is, som det tar lang tid å tine opp, og som også ødelegger utstyret under togene, og særlig på de gamle togene, de som har veldig mye på en måte av teknologien på undersiden. Da. De nye har jo mer av det på oversiden av toget, på taket.
Det høres ut som du inne I detaljene I driften her, Gro. Det ikke sånn, Jens Ultveit Mo, så sa han at Men dette blir jo den nye normalen, dette været. Det sånn det kommer til å bli neste år, og dette har vært varslet lenge, det kommer til å bli sånn. Så kan du si liksom hva vi har lært av dette året, og hvordan man tenker fremover?
Jeg tenker at her, dette må vi jobbe enda bedre med fremover, og det selvfølgelig, vi rår ikke over infrastrukturen. Det våre bransjekollegaer I Bane NOR, så vi må jobbe sammen hele bransjen og sammen med myndighetene for at denne beredskapen, og at vi enda bedre forberedt på blant annet å ta unna på snørydding og også altså dette med forebyggende vedlikehold sånn at man tåler de store vannmengdene når det ikke vinter, men når det renner, når det kommer ned fra himmelen som vann. Og det klart, der vi har jo et veldig stort, for å komme over til den andre utfordringen, som da blir ekstra krevende I kombinasjon med dette, det jo det store vedlikeholdsetterslepet på jernbaneinfrastrukturen. Det øker og øker og øker år for år. Det jo en prioritet i hvert fall det som sektoren har spilt inn til NTP. Vi må ta bedre vare på det vi har. Vi nødt til å fokusere på å få komme mer I kapp med det vedlikeholdet og den fornyelsen som rett og slett må på plass.
Ja, også de som tenker at nå blir det mange meter med ny jernbane den neste 8-årsperioden kanskje av eller 6 og pluss 6-årsperioden av NTP, de får heller belage seg kanskje på mer vedlikehold av det som faktisk allerede bygd. Det deres innspill?
Ja, det I hvert fall en prioritet. En absolutt, vi veldig enige med Bane NOR, jernbanedirektoratet, I den prioriteringen. Og så mener jo vi at det også sett I lys av klimamålene, så bør det være rom for noen flere jernbaneprosjekter enn det som ligger som øverste prioritet I dag. Da. Skal vi få folk til å ta toget, så, og særlig fjerntogene, det ikke mye satsning på de lange distansene. Vi på en helt annen planet enn Europa og også Sverige på akkurat det.
Ja, det går ikke så mange tog, liksom nattog som behagelig mellom Oslo og København eller Oslo mot Stockholm. Det går selvfølgelig tog, men det liksom ikke så raskt som det kunne ha vært, og så sømløst kanskje som det kunne ha vært.
Det som rart vel at EU og Kina, India, over hele verden, Afrika og Latinamerika, så satser man jo massivt på togutbygging, lyntogutbygging, og I Norge har jo dette egentlig stoppet litt med at man skal satse på Intercity. Veldig lite snakk om langdistanse. Det klart det vanskeligere I Norge å gjøre det, men for gods så det et kjempepotensial egentlig for de lange distansene. Hvilke andre prioriteringer dere har spilt inn?
Vi ønsker en større innsats på jernbane. Skal vi nå ambisjonen om vekst på gods på bane, så må det jo en satsning på infrastruktur til. Det må flere kryssningsspor, man må ha lengre terminaler for at dette skal være også bærekraftig fremover. Så der, sånn som det I dag, så det et stort gap mellom det som mulig og det som de politiske ambisjonene. Så det mener jeg ut fra skal vi sette virkelig klimamål på agendaen, så må vi ta tak I det. Og så tenker vi også at det et stort potensial for langdistanse på persontogssiden. Altså resten av Europa har gode forbindelser mellom de store byene. Det har ikke vi, hverken innlands eller til de andre nordiske eller skandinaviske byene. Så der er det et potensiale, men og så det noen gryteklare prosjekter der. Hadde vi bygd Ringeriksbanen, og får vi Arna Stanghelle, Voss Stanghelle på plass, så faktisk turen til Bergen nede I omtrent 5 timer, og får vi ytterligere noen kryssningsspor, sånn at togene slipper å vente så lenge på hverandre, kan vi komme enda lenger ned nærmere på 4-tallet. Og da begynner tog faktisk å være konkurransedyktig mot fly.
Så vi kjører sentrum til sentrum, og man kan jobbe på dette toget, og det noe helt annet enn å være ved disse flyplassene.
Ja.
Du nevnte det med fjerntog internasjonalt og Stockholm, men vi jo egentlig et nordisk selskap. Kan du si litt om hva dere gjør utenfor Norge?
Nordisk, da trekker vi strikken litt langt, for vi faktisk I Norge og Sverige. Vi ikke andre land enn det. Ja, vi har noen togkontrakter I Sverige. Vi kjører blant annet Stockholm-Narvik. Eller vi skulle gjerne ha kjørt Stockholm-Narvik, men akkurat nå den banen stengt. Toglinjen stengt på grunn av at infrastrukturen ødelagt. Vi kjører buss. Vi kjører jo mye også grensekryssende buss og tog til Göteborg. Vi har økt antallet avganger til Göteborg, person på persontogsida. Vi kjører også buss, mye buss Norge-Sverige og innlands I Sverige og innlands I Norge.
Ja, jeg bruker faktisk den bussen en god del selv. Jeg reiser mye til Sverige og setter på Vy sin dobbeldekker fra Oslo til Göteborg og bytter buss der og fær videre. Det fungerer veldig fint. Det veldig fine busser, så du kan I dag sette og ha et singelsete I en andre etasjen, og du kan jobbe mens du det wifi, og det god utsikt, og det behagelig. Så buss ikke det det en gang var, har jeg inntrykk av.
Nei, buss veldig behagelig, og det et veldig populært produkt.
Men I Norge så dette vedlikeholdsutfordringen har ført til at vi har buss for tog egentlig hvert år, at man blir vant til det, at det sånn det skal være I Norge. Vi for lite kravstore som kunder, tror du?
Jeg tror nok dette med banearbeider og at banen stenger når det banearbeider, det er en utfordring man møter overalt. Og så det klart, når man har mange spor da, hvis man ikke bare dobbeltspor, men noen jo tre spor og fire spor det over Europa, så kan du jobbe på ett spor og så kan du kjøre på de andre. Så det klart, nede I Europa med en mye mer utbygd jernbaneinfrastruktur, så blir det også sårbarheten og det mindre. Men det jo også mange steder I Europa hvor banen stengt, men det rett og slett ikke alternativer. Man setter ikke opp buss for tog I det hele tatt, for man sier til kundene at ja, men det får dere ordne selv. Så det nok litt av det også. Ja.
Men konkurranseflaten, altså til Vy, det bilen, det lastebilen, det andre busselskaper? Vi skal gjøre en liksom SWOT for Vy, hvem det som konkurrentene?
Vår største konkurrent privatbilen og fly. Og på godstog så det jo vei som konkurrenten.
Og da jo, altså alle tenker jo at buss I seg selv og tog I seg selv egentlig klimavennlig, det miljøvennlig, fordi du samler persontransport på en buss I stedet for å ha mange enkeltbiler. Men det klart, jo flere elbiler man får, jo mer kan man argumentere for at elbilen liksom, kan erstatte en dieselbuss. Men langdistansebussene og bussene som vi kjører, de bør jo også bli elektrisk, egentlig. Hvordan jobber dere med det?
Ja, det går jo stadig fremover I ganske full fart egentlig. Det begynte jo med bybussene, at de ble elektriske. Nå I sommeren 2023 så satt vi I gang et stort anbud I Kongsberg-Vikersund-området med over 100 elektriske busser. Og da det ikke snakk om bysentrum, da er vi ute I distriktene. Og det også da el. Og jeg tror etter det vi erfarer, så det største bussanbudet ute I distriktene med så mye elbusser.
Hvor mange busser har vi?
Det vel rundt 3000 ish eller noe sånt. Så det mange kontrakter, og det også mange kommersielle som går på langdistanse.
Men det største busselskapet I landet?
Ja.
Ja. Det ikke så mange som vet.
Det ikke så mange som vet.
Men det kan Nei, vi tenke det, på nå.
Det kan vi gjøre. Men jeg tenker det jo litt annerledes å kjøre buss og være bussjåfør enn det å være trailersjåfør, for eksempel. Fordi du har noen andre hensyn du skal ta når du frakter passasjerer I stedet for gods. Men du beskriver litt grann hva slags hensyn man bør ta I forhold til infrastruktur og servicetilbud når man skal kjøre langt med buss?
Når det gjelder elektriske busser og langdistansebusser, så har eksempelvis ikke teknologien kommet langt nok riktig enda til at tilbudet blir godt nok på en elektrisk buss. men det kommer jo. Det kommer jo, men det har ikke kommet helt enda. Der jo dette med ladeinfrastruktur for eksempel helt essensielt, og der det jo hele samferdsel, der må jo hele samferdsel jobbe sammen, for i likhet med tungtransport så kan man ikke stå i kø, eller man kan ikke stå lenge og lade. Det blir rett og slett for krevende for kundene, også kostnadsmessig. En effektiv ladestruktur for på en måte tunge kjøretøy, det er jo en felles utfordring vi har innenfor samferdsel. Mm.
Hvis vi snakker med ulike virksomheter, så sier de ofte hvilke trender er det som gjelder, og da kommer de opp med bærekraft, og så er det gjerne noe med at nå det verdikjeder og handelsrestriksjoner, og så det digitalisering og teknologi. Nå ser jeg det lyste stilling i Bane Nord med innovasjonsdirektør og digitaliseringsdirektør, men kan dere si, det må jo skje masse her også på jernbanesiden, hvordan dere jobber med nye løsninger, nye tjenester, digitalisering av produktet?
Det er selvfølgelig også i kollektivbransjen og på jernbanen en utrolig viktig og en veldig viktig, altså en stor del av det vi jobber med. Vi jobber jo i kundegrensesnittet. Dette å ha den digitale løsningen både i forhold til kjøpsløpet og i forhold til kundekommunikasjon er jo helt essensielt. Vi setter sammen kollektivbaserte rundreiser for turister, sånn at de kan reise med tog, de kan ta seg et opphold på hotell, de kan reise videre med buss, de kan reise med elektrisk ferge, og det å sette sammen ting med nye digitale løsninger, det er i hvert fall noe som bidrar til at vi får enda flere av turistene over på kollektivbaserte løsninger. Det er veldig bra. Dette med kundekommunikasjon, når det skjer noe på togene våre, ikke sant? Der har vi også et stort potensial i den dataflyten på tvers mellom alle disse selskapene i sektoren for å få den kommunikasjonen enda bedre og effektiv. Det jobber vi med. Og så det selvfølgelig, vi jo en lavmargin-business. Vi nødt til å skru på kostnadene og optimalisere hele tiden. Så digitale løsninger helt essensielt i sånn som personalplanlegging og vedlikehold og alle sånne prosesser, enten du på vaskehallen eller skal kjøpe inn reservedeler. Altså digitale løsninger helt essensielt i det bildet. Og så har vi også KI og også maskinlæring som kommer i enda større grad, ikke sant? På kundeservice bidrar det til å automatisere besvarelser. Vi tester ut selvkjørende buss sammen med andre samarbeidspartnere. Vi kjører en stor buss nå i Stavanger, i samarbeid med Columbus. Så det jo også et veldig spennende område å jobbe videre med.
Her skjer det mye egentlig?
Her skjer det veldig mye, hos oss som hos alle andre, ja.
Ja, vi skal gå mot avrunding av podcasten, men vi må jo spørre, selvfølgelig, alle har en transportopplevelse, og alle har opplevd gode ting på reisen, mens andre har en del negative erfaringer. Hva din verste transportopplevelse? Kan du beskrive den for oss?
Beskrive en opplevelse, og det var, jeg var på Interrail i Europa for et par år siden, og det var jo helt fantastisk. Se så mange flotte byer, og komme midt i sentrum med tog. Men så kom vi til Italia og skulle ta en båt, en ganske lang båttur, over til Korfu, og det er noe av den verste båtturen jeg har vært med på noensinne.
Du var i Brindisi da, kanskje skulle du over til Korfu?
Ja, det var Ancona, tror jeg det, okay. Og det var med Grimaldi Lines. Mm. Der burde jeg gjort noen sjekke på forhånd. Det var ikke en behagelig båttur på noen som helst måte.
Og det var det været sin feil, eller var det på en måte kjøre farkosten?
Måtte du sove på trailerdekket? Eller
det... Omtrent, og det var alle hele pakka, og vi ble til og med satt av på feil øy. Så,
kundeopplevelsen var i lave laget.
Der kunne de ha lært litt av vi.
Ja, vi håper det. I hvert fall kundene er ekstremt fornøyde med folkene våre ombord. De får kjempegod tilbakemelding fra kundene våre, og det er vi veldig glad for. Så der kunne de lært noe for oss.
Det er jo hyggelig. Men Gro Bakstad, vi må jo gjøre med deg som vi gjør med andre gjester vi har i podcasten Peiling, og det er å stille 10 kjappe spørsmål. Og det fungerer jo sånn at jeg gir deg noen dilemma her, og så får du velge det ene av det, for å bli litt bedre kjent med deg på litt andre områder enn akkurat det som har med jobben din å gjøre, og høre litt hvordan man reflekterer rundt kanskje dilemma man aldri har tenkt over at man kan ende opp I å stå I.
Lykke til.
Yes. Basketball eller volleyball?
Volleyball.
Vil du ha jobbet hos Facebook eller Google?
Google.
Vil du heller bade I et basseng med sjokolademelk eller honning?
Sjokolademelk.
Ville du ha bodd et sted hvor det alltid var minus 30 grader eller pluss 30 grader?
Jeg tror jeg ender med pluss 30.
Hytte på fjellet eller ved havet?
Havet.
Og denne da, vil du helst være med på kokkeskolen på TV altså, eller på The Voice?
Kokkeskolen.
Ja, du liker å lage mat. Kanskje god til det også?
Ikke så god, men jeg synes det gøy.
Ja, det bra. Melkesjokolade eller Stratos?
Melkesjokolade.
Hvis du kunne velge å være minister, ville du da ha valgt å være samferdselsminister eller utdanningsminister?
Samferdselsminister.
Nettopp. Hvis du var en eventyrfigur, ville du ha vært Askeladden eller en av de gode hjelperne?
Askeladden, kanskje.
Feriemål? Vil du reise nordover, Svalbard? Vil du reise sørover til Kenya?
Etter Svalbard.
Ja, dit har jeg også veldig lyst å reise, men dit går det ikke tog. Det får bli diskusjonstema en annen gang. Hvor skal det nye togstrekket gå nordover?
Jeg tror Svalbard litt aktuelt.
Svalbard var litt aktuelt, men uansett et tema for en annen dag. I hvert fall Nord-Norgebanen.
Ja, har du tro på Nord-Norgebanen?
Den blir nok for dyr. Jeg tror nok I de prioriteringene som vi I realiteten må forholde oss til, så tror jeg på en forbedring og en utvidelse av det nettet som allerede ligger der, fremfor å bygge helt nye høyhastighetsbaner. Så skjønner jeg den vurderingen som direktoratet kommer med der. Men generelt så vil jo vi gjerne ha mest mulig tog, selvfølgelig. Vi vil ha mest mulig jernbane og mest mulig tog.
Men hvis du hadde 200 pluss milliarder til å investere I tog, så ville du kanskje ikke satsa de på Nord-Norgebanen?
Jeg ville nok ha fordelt de annerledes, ja.
Ja. Men du, vi har et siste spørsmål som vi pleier å ta, og det jo knyttet til musikk. Det noen spesiell artist eller band eller sang som du vil trekke frem, som du liker å høre på, som kanskje har noe med transport å gjøre?
Ja, som musikk, så jeg gift med en som ekstremt glad I jazz, så det blir mye av det. Det han som den som setter først på musikk hjemme og I bilen, så det blir mye jazz. Og når vi først inne på transport, så tenker jeg da Duke Ellington, Take the A-Train.
Oi, oi, oi.
Det en nydelig låt. Veldig bra.
Det var veldig hyggelig å ha deg her, Gro Bakstad. Tusen takk for at du kom på besøk til oss I podcasten Peiling. Takk.
Tusen takk.
Peiling. Peiling på transport.
En podcast for alle som interessert I transport og det grønne skiftet.